halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogaano internetka ku leenahay ee voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa isniin bisha Ogoostana waa 15 sannadka 2022-ka, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada waddanka Kenya oo ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxtinimada Kenya isagoo helay 50.48% codadkii doorashada.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiga fuliyey weerarka Salmaan Rushdie. Marka laga reebo, waxaa lagu baahiyey warbaahinta Mareykanka.
Waayay codkaasi waxa uu ahaa dowladda Iran oo ka hadashay dilkii ama isku taygii dil ee loo geystay Salmaan Rushdie. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxweynaha Kenya isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada.
Ruto William of ID number 6847208 has been duly elected as the president.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa ka soo horjeestay natiijada oo ay ku tilmaameen mid aan hufnayn. Haddaba xaalku muxuu noqon karaa? Falanqayn iyo warbixino ayaanu idinka haynaa. Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijkii layska V O A oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab lagula dagaalamayo ee ka socda gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha waddanka Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday talaadadii lasoo dhaafay. Guddiga ayaa sheegay in William Ruto uu ku guuleystay doorashada, isla markaana uu noqonayo madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. Guddiga ayaa ku kala qaybsamay ansixinta iyo xalaynta natiijada. Natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya, Wafula Jebukati, waxaana wehelinayay 2 ka mid ah 7 xubnood ee guddiga oo kala ah Professor Cabdi Yacquub Guuliye iyo Boya Molu. Waxaa intii aan lagu dhawaaqin ba natiijada ka hor yimid gudoomiye ku xigeenka guddiga Juliana Cherera, oo ay ku dhinac yihiin 3 ka mid ah xubnaha guddiga oo kala ah Francis Wanderi, Irena Masid iyo weliba Justus Nagayaga. William Ruto, oo markii lagu dhawaaqay inuu madaxweynaha Kenya yahay khudbad jeediyey, ayaa u mahadceliyey dadweynaha waddanka Kenya, musharrixii la tartamayay Raila Odinga, iyo madaxweynaha ay muddadu ka dhammaatay ee uu ku-xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta. Maadaama natiijada lagu muransan yahay, lama oga sida uu noqon karo xaalka waddanka Kenya. Waxaana jirta cabsi ku aadan in rabshado ay qarxaan, iyada oo la arkayo ciidamo ammaanka sugaya oo waddooyinka lasoo dhigay. Markaba u kireysan qaramada midoobay oo sida ilaa 23,000 oo tan oo qamadi ah ayaa ka ambabaxay dekedda Yuzne ee ku taala waddanka Ukraine, isaga oo ku sii jeeda dalka Ethiopia, taasoo ah shixnadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu caawinayo waddamada ay cunto yaraantu ka jirto oo ka dhoofa dekedaha dalka Ukraine tan iyo bishii Februari ee horrantii sanadkan. Markabkan ayaa la filayaa inuu ku xirto dekedda waddanka Djibouti, halkaasoo lagaga dejin doono qamadiga iyo weliba sahayda kale ee uu sido, iyadoo loo wareejin doono waddanka Ethiopia. waxaana la raacayaabaa la yidhi tilmaamaha hay-adda cuntada adduunka ee w f b. Dalalka ukrein iyo ruushka ayaa heshiis ku gaaray dalka turkiga bishii juulaay 2022 si dib loogu bilaabo in qamadiga, haruurka iyo weliba galleyda laga dhoofiyo dekedaha ku yaala badda madow iyagoo aan carqalad la kulmaynin. Itoobiya ayaa safka hore kaga jirta 5 dal oo ay sheegtay qaramada midoobay in ay qarka u saaran yihiin macluul. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilowna ee waddanka kenya, guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xuduudaha ee madaxa bannaan ee waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqay in william ruto, madaxweyne ku-xigeenkii waddanka kenya, uu ku guulaystay doorashada waddankaasi isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada ee la dhiibtay.
I, Wafula Chebukati, yes. Chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission, yes. Hereby declares that, yes. Ruto William of ID number 684720.
aniga oo ah Wafula Chebukati oo ah madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waddanka kenya, waxaan halkan uga dhawaaqayaa in Ruto William loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya. William Ruto oo guddoomiyaha doorashada uu ku dhawaaqay inuu doorashada ku guulaystay ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu marka hore ku cabiray dareenkiisa.
I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election.
Waxa uu yiri, Alle ayaan u mahadcelinayaa oo halkana soo gaarsiiyay. Maanta waan soo dhammaynay doorashadii, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta waddanka kenya ee na dhegaystay, malaayiinta ka qaybgalay ololihii doorashada, iyo weliba malaayiinta noo codeeyey maalintii doorashada ee 9-ka bisha Agoost, iyo sidoo kale malaayiinta na sugayay ilaa maanta aanu ku dhawaaqnay natiijada. William Ruto wuxuu khudbadiisa ku sheegay in uu la shaqayn doono dhammaan hogaamiyeyaasha waddanka kenya, wuxuuna sheegay in aysan jiri doonin ciqaab iyo iska aarsi. Taageerayaasha William Ruto ee ku sugan meelo kala duwan ayaa dabaaldegay. Dhinaca kale, 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaguna waxa ay qabteen shir jaraa'id oo gaara, waxaanay sheegeen in aysan qayb ka ahayn natiijada doorashada ugu dhawaaqay. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegtay in tirinta codadka qaybtii u dambeysay ay ahayd mid aan hufnayn. Waxaagaag dhegeystayaal, welihii isla wararka waddanka kenya iyo doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay ayaynu ku jirnaaye xarunta Boma ee guddiga doorashadu oo codadka lagu tirinayo islamarkaana natiijada looga dhawaaqay. waxaa ku sugan wariyaheenna magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Khadar, may maqashaa?
Waan ku maqlaa Jacfarow. Koldhow ayaa lasoo dabagareeyey
intaanan u gelin doorashada lasoo gabagabeeyey. Intaan natiijada lagu dhawaaqin, buuq iyo sawaxan ayaa ka jiray goobta natiijada looga dhawaaqayay ee lagu sii diyaar garoobayay. Maxaa ka dhacay?
Hal mar ayaa waxaa buuq iyo foodo Jacfarow ka dilaacday ama laga dareemay gudaha howlkii ay ka socotay munaasabada laga sugayay in natiijada looga dhawaaqo. Xubno ka socday xisbiga ama isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa hal mar gudaha soo galay, kadibna waxa ay gudaha ka bilaabeen buuq iyo in ay kala tuuraan miisaskii iyo alaabtii loogu talagalay munaasabada. kadib waxaa soo dhexgalay oo jawaab degdega ka bixiyey ciidamada ammaanka oo goobta ku sugnaa oo hal mara bannaanka u saaray dhinacyadii ama xubnihii ka socday isbahaysiga Azimio oo markaasi u muuqday inaysan ku qanacsanayn natiijada doorashada, walow markaasi aan lagu dhawaaqin. Laakiin markii dambe ciidamada ammaanka ayaa hal mar xaaladda caadi ku dabaalay, kadibna halkii ayay kasii socotay munaasabadda. Xubnihii Azimiyana bannaanka ayaa munaasabadda looga saaray oo ma aysan joogin. Markii guddiga ama guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Jubakati uu ku dhawaaqayay in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday.
Waayahay marka waxaan arkaynay in halkaasi ay joogeen mas-uuliyiin fara badan, inkastoo aada sheegtay in taageerayaashii ninka la tartamayay Ruto Raila Odinga laga saaray xarunta. Sidee buu ahaa ka sokow dagaalka halkaasi iyo buuqa ka dhacay, dareenka dadkii meesha fadhiyey markii natiijada lagu dhawaaqayay?
Runtii aad buu u faraxsanaa dareenka, inkastoo u badnaa dadka meesha ku sugnaa, dad hal dhinaca oo dhinaca madaxweynaha la doortay ee William Ruto ay u badnaayeen dadkii markaasi ku sugnaa goobta. Runtii aad bay waxaa ka muuqanaysay inay aada ugu farxeen markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in Ruto oo dhinacii ay taageerayeen uu ku guuleystay doorashada. Marka inta badan waxay dadka meesha fadhiyey marka laga soo tago karjoogtada iyo dadka kale ee doorashada sheeda kala socday waxay u banaayeen dhinaca Ruto. Dhinacii kale ayaa markii ay foodadu ka dhacday meesha gabi ahaan ba isaga tagay meesha oo ka gadooday. Waxaa xusid mudan in sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka IEBC oo iyaguna shir ku qabtay magaalada Nairobi ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn qaabka ay natiijada u diyaariyeen inay ku dhawaaqaan guddoomiyaha guddiga doorashada. Marka waxaa muuqata inuu jiro kala jab guddiga dhexdiisa ah oo inay ku kala jaban yihiin qaabka natiijada loo shaacinayay.
Waya qadar iigu jir khadka, waxaan aadayaa dhanka xaafadda Islii. Dadka Kenya ayaa guud ahaan si dhow ula socda natiijada doorashada. Xaafadda Islii ee Nairobi, goobihii ganacsiga ayaa la xiray, waxaana Soomaali badan ay sugayeen natiijada. Haddaba jawigu siduu yahay, sida ay Soomaalidu u arkaan in William Ruto lagu dhawaaqo in uu yahay ninka ku guuleystay doorashada? Waxaa haatan xaafadda Islii ku sugan oo khadka telefoonka si toos ugu jira Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, ka waran dareenka Soomaalida Islii ku sugan oo aad adiguba hadda joogto.
Waa maasan tahay runtii. Dareenka dadku waa dareen isku dhafan oo meel fogaan oo dadku ay ka daawanayaan ama ha noqoto ama dadka iyagu jooga xaafadda dhexdeeda iyo dadka jeedka maraya iyo dad mootooyin wata oo hoon badan yeerinaya oo jubilation iyo farxad iyo muujinayana waan arkay. Qaar ka doodayana waan arkay arrinta oo ku kala qaybsan oo qaarmayihiin doorashada in lagu dhawaaqo waa ahayd waqti badan baa la sugayay, shaqooyinkiiba xadidnaa. Dalku inuu faraaq siyaasadeed galo lama rabo, haddii waxa la isu diidan yahay maxkamad la aado iyo wax lamida. Laakiin haddana waxaad moodaa dadku inay daareen oo sugitaanka iyo shaqalaanta iyo xanibaad badan dareenkooda qaar badan ayaa imisan yihiin wax lagu dhawaaqo inay ahay, halka qaar kalena ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kala qaybsanaanta inay keeni karto in sheekadu ay dheeraato ama doorashada dib loogu celiyo ama African Union iyo dadkii soo dhexgeli jiray ay soo dhexgalaan. Marka weli waxaad moodaa in aragtidu uu dareenku kala duwan yahay.
Waayahay, ma jiraan hadda goobta aad ku sugan tahay dad Soomaali ah oo jooga oo dareenkooda aan wax ka weydiin karno?
Waa joogaan, aniga miyaa ku weydiiya masaadaan ku dhiyo.
Adigaa la joogay, bal dareenka dadka aad la joogto waa sidee, wax ka weydii?
Walaal magaca iyo dareenkaaga sida uu yahay waa daawanaysay doorashadii hadda Ruto lagu dhawaaqay.
Raxmaan raxiim magacayda maxamed shacabdallaahi waxaan ka mid ahay bulshooyinka magaalada Nairobi Soomaalida gaar ahaan. Doorashada muddo soo socotay jiijiid badan oo soo martay ugu dambeyn galabta lagu dhawaaqay natiijadii William Samoei Ruto ayaana ku guuleystay madaxweynaha shan kun ee soo socda. Walaahi dareenkeen hadda lama saadaanin karo, kulley Soomaalida dadka kale ee kiyaanku lamid yihiin ee qaybsanayaan iyaga laftankooda, qaarna Ruto ay wateen, qaarna Raila ay wateen, kolley Ruto unbaa soo baxay, wuxuu qabtana waa arki doonaa. Warrarkaas maqlay jiranka daawanayna صاحب عائلتي وحي شيئا النتيجه وقد واقيد لنا لكن ابي اي اجهين انا وحظمين انا هروس شيئا باي هاد كله وحان لي هاي خوشاتي حاليا با ان نبدلي ان شاء الله تعالى ترزينا ولا
المقعة هاي يوصيها برين كامي هاي بسم الله الحمد لله مدعيد وإبراهيم محمد محمد رئيس جمعات من كهلا دور الشبي إن بابن باع وحاوية سيجي سنتي شكوين في مغنش نبع كالحيرنتي أيضا أخرى حسنا إن بسيدو ديمانتي إن كستو والول كقبلا إن هدنا بوق إيو سيجيد إيو ديدار الله عشان آية وكي دور الشبي هاو شويد ولي خلاق إنساني لكن ودن كوثو ليه هاي شرعي بوليه هاي كل شرعي بالله وخلا بحايا محمد مالبين الله تعالى وحرجينا إله سبحانه وتعالى إيه ما قدم أيه وبر الله صعده وأمانا هلا نورش في عارف السنة قط وخبر شدي وحول بيت الحريج مكاد من أخرى سنة إيه نسيج وجودة وعصير هي سنة جسة محفوظة كل لوق البحر.
ياسين intaadan ka bixin waxaan rabaa hal su'aal aan ku weydiyo kadib markii lagu dhawaaqay natiijada waa sidee xaalka xaafada Isli iyo suuqa guud ahaanba
aan adiga suuq waa xirnaaba markii hore oo saddexdii galabnimo markii la gaaray dhammaan goobaha ganacsiga waa la xiray suuqyaha iyo ka daawanayay iyo goobaha markaas hoteelada waaweyn iyo magaalayaasha xarumaha markaas dadku ay ku kulmaan oo telefishinada ay ku xiray laakiin markii lagu dhawaaqay natiijada iyo khudbadii uu jeedinayay madaxweynaha buurimsteen sharaade wadanka kenya mr ruto waxaa muuqanaysay dadku in ay usii hogaansanayeen deegaanada ay degan yihiin maadaama markiiba ay bilaabatay dad iyo markaasi taageersan oo farxad ay ka muuqato gaar ahaan kuwa mootooyinka bikibikiga la yaalo wata iyo kuwa kale oo iyagana xaafadaha kala degan oo laga yaabo inay iyaguna ay ka faa'iidaystaan fursadaasi oo ay
muhaaranimo
iyagoo muujinaya ay soo dhex galaan xaafadaha sidaasi ayaana markaa dadku hadda ay guryaha ku jiraan oo ay jawaabta sugayaan.
aad baad u mahadsantahay Yaasiin Ciise Wardheere ee magaalada Nairobi-na haatan waxaa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toos ah ugu jira Axmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha Geeska Afrika. Mooge, may maqashaa? Waayahay, bal ugu horreyntii waa sidee dareenkaaga, sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha guddoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya?
Waa mahadsan tahay walaal. Dowladii beri u dambeysay waddanka wuxuu ku jiray xaalad cari adag, waxaana joogtay xisaab tartan adag oo ka dhexeeyay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo darba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto. Markaad fiirso maanta natiijada soo baxday, runtii waxaad dhihi kartaa waa natiijo laga fiirsaday, la cadeeyey foomamkiina lala siyaagareeyey publiga bulshada, lagana heli karo meel walbo. Marka doorasho muddo qaadatay, international community-ga iyo dhammaan observers-ka dadka ay fiirinahayay ay la dhaceen bayahay runtii markii aad fiiriso.
Waaye, sida aad sheegaysa, haddii ay tahay oo sidaas hufnaanta ah ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daah furanna wax loo sameeyey, maxaa keenay shakiga ay muujiyeen xubno ka tirsan guddiga doorashada oo weliba ah aqlabiyadii afar ruux?
doorashada todobaadkii bari soo socotay waxaa ogtahay in si light ah midyada wadanka adeecadaha wadanka ay la wadaagayeen bulshada waxaa kaloo jirtay in IEBC waxa uu saaran doorashada wadanka ay si abdig ah saacadba saacadda ku xigtay ay la wadaagaysay bulshada wadanka waxa isweydiin mudan oo runtii dadka la yaaban yihiin haddii ay jireen intaabasho xagga jiray wax khilaafaad mise wax isdabamarin ka jirtay xagga tirinta codadka maxay commissionerkiina la wadaal waayeen bulshada waqti hore taas waxay caddeyn u tahay marka in bulshada waxaa lala wadaagay ahayd mid adag oo la verify gareeyey laga yaabaa haddii wadanka saad ogtahay hadda madaxda gacanta ku hayda wadanka Uhuru Kenyatta wuxuu la safanaa ninka hadda kartamayo laga reeyay Raila Amolo Odinga doorasho adag oo aad madaxa isu geliyeen labada musharax dadku waxay leeyihiin qaar commissionerka ka soo horjeesteen Wafula Chebukati oo ahaa ninka IEBC chairmanka ahaa waxay gacansaar leeyihiin baan leeyahay qaar musharaxiintaas laakiin lama hubo warka war la xaqiijiyey maaha inta aan mubla waxay tahay keliyata in doorashada u dhacday si cadaalad ah xoogeedina laga wadaagay bulshada in ku qanacsan yihiin xaqiiqatan dhammaan
waayahay dabcan afar ruux oo kamida guddigii doorashadaba sheegay inaanay iyagu qayb ka ahayn natiijadaasi la shaaciyey arintaasi maxay u dhimi kartaa misdaaqiyada ama kalsoonida ay dadku ku qabi karaan madaxweynaha hadda la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee wadanka Kenya ka dhacday
sharciga wadankeena Kenya Independent Electoral and Boundaries Commission waxaa hogaamiyo chairman chairmankana waa ninka hadda ku dhawaaqay doorashada isagana la rabaa inuu form zero c verify gareeyo iscombile gareeyo kadibna asagaa ku wareejiyo madaxweynaha la doortay shahaadada sidii la rabay ee mulaasharka constitution ku qornaaba inuu dhacday marka shacabka kenyaanka rajada iyo amniga ay ku qabi karaan madaxweynaha la doortay waa mid sareysoleana waxaa loo maray wadadii sharciga ku qoray
waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah oo ku sugan magaalada Nairobi khadka taleefoonka ayuu toos ugu jiray halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo Washington si toos idinkaga imanaysa waxaa dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddaydii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee dhowaan ka dagaalamay gudaha Ethiopia oo maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka Hiiraan. Gobolka Soomaalida Ethiopia ayaa in muddo ah ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018. Laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyay muddo haatan 4 toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadeyn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Oromada Ethiopia. Dagaaladii ay Al-Shabaab la galeen ciidamada Ethiopia gaar ahaan booliska Leo Police ee gobolka Soomaalida uma suurta gelin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen. Markii lagu soo celiyay gudaha Soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka Hiiraan oo labadii toddobaad ee u dambeeyay ay dagaalo ka wadeen gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhexeeya Maxaas iyo Mataban. Dagaalka ayaa xoogiisa ka dhacay tuulada Bukure oo hoos tagta degmada Maxaas waxayna Al-Shabaab gubeen matoorkii biyaha ka soo saarayay ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi. Sidoo kale tuulooyinka Hees, Jiirta Qabno, Oomaad, Beer Gadiid, Jiracle ayaa laga saaray kooxda Al-Shabaab. Maamulka gobolka Hiiraan, ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka qabaailka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag. Shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka. gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa ku dhowaad 20 beri ku jira duurka isaga oo howlgalka hogaaminaya waxaana fariisin uu ka sameystay deegaanka hees taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya korneyl maxamuud xasan ibraahim oo loo yaqaano bakay oo la hadlay barnaamijka elayska v o eda ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan
nimankii dhaqdhaqaaq nimankii cadowga ayaa ay samaynayeen dayayeen inay ayaankan waxay sameeyeen dhinaca xuduudda usoo fidaan dhinacan xuduudda oo dhinaca soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fariisnooyin ay ka sameeyeen ciidanka shoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanada degan ayaa guus ay ku qaaday waana laga saaray waana laga sikiyey howluhuna hadda si habsamilaya usoomaaliya oo dhinaca waqooyiga beled weyne ilaa matabaan iyo inta udhexaysa maxaas markii laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo weli haraadigoodu wa ku dhulmaalaysanayaa marka taasoo soo dhaisay in dadka shacabka way fara badan ay saaraan taraagiin ka gubaan xoolihii ka dhacaan
al-shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska maleeshiyo beeleedyo la magacbaxay macawisley oo dagaal kula jira al-shabaab meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka ah u sheegay barnaamijka elayska v o eda
wadal hadeer waxaa lagu arkaa 70 kilomitr ku kora dhanka bare uga jirto meelahaa jooga sababaadkoona midna waxa waayeen muddo adiga oon 4 maalin ah ayaa kenidii lala ka jaray waxaana meeshaas aan usoo goobaateeno haddeer geed dushiisa saaranahay umadda wax nololama haysato ceelkii biyaha waa laga gubay ganacsigii waxay dhamaay guryihii waxay dhamaay waa laga burburiyey wax nolole umaddu ay haysato ma lahan si aad iyo aad umaddu sabaalaysan tahay nimana alla ku kacshay wax hadda maaragtay sababahaad ay u gubeen hadda umaddu kama hadli karaa anigi ilaa hadda umadda waxay galabsato ma lahan umaddu waa umad iska shacaba maamul iyo midna shaqo kuma lahan tooda ganacsigii iyo guryihii masuuridii waxay dhamaay gubeen wax sababaada ilaa hadda waa laisweydiyaa waxay ku gubeen lama yaqaan
maalintii talaadada ee lasoo dhaafay maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey meelo ka mid ah galbeedka magaalada beledweyne si qaar ka mid a ciidamadii laga soo celiyey ethoobiya ay ugu tallaabiyaan gobolka galguduud oo magaalooyin waaweyn sida ceelbuur ceeldheer iyo xarardheere ay gacanta ku hayaan ciidamada maraykanka ayaa duqeymo cirka ah u geystay maleeshiyaadkaasi sida uu sheegay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom africom waxay sheegtay in 3 duqeyn ay la beegsadeen al-shabaab islamarkaana ay xaqiijisay inay 4 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ku dileen weerarkaasi dadka deegaanka ayaa u sheegay v o eda in duqeymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiye ah oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada beledweyne taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneyl maxamuud xasan ibraahim bakay oo aan weydiinay jiritaanka duqeymahaas ayaa ku jawaabay
way jiraan in dowladaan saaxiban aan iska garabsano way jiraan cadowga la dagaalanka ay dhexsada
qaar ka mid a saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka al-shabaab cabdisalaam yuusuf guuleed waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugadda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa
al-shabaab muddo haddaysan sanadba ka badnayn sanada ayay qorsheynayeen ay wadeen hawshaan ay ugu gudbayaan ethoobiya dhinaca hiiraan iyo galmudug runtiina maaha wax qarsoona waa lala socday maamul goboleedka ethoobiya soomaalidana way ogaayeen soomaaliya dowladii horena way ogeed waxa laga hadlayay aheedo maarata meelo badan looga hadlayay dhulkan u dhexeeya matabaan ilaa kalabayr oo 40 kilomitira oo ah qiyaasahaan 40 kilomitir waa dhul buuraleyaho runtii aada ugu fiican jamhadeynta iyo maaragtay dhuumaleysiga meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen xoogana geliyeen kabacdiina dhinacan oo xaale iyo ceel cad iyo laasqurun ulasan oo iyadu farjina u jirta ilaa 10 kilomitr ayay hadda shabaabku deegaan ahaan u joogaan oo maaragta dhul buuraleeyaho ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo وأنو استراتيجي سهل صدان مدينة ما يشاء سكو أرورة يوني كسو عدان وأنا صربت أسها شيء يتوبية وقلان أتنو يوم يلاها سكو يالنا مركي الدميان الديغان كدن بيمارة حوضة كجران وحين موجينة يسا ديار قروغ على الشباب يوجران إني قل مدوك يهيران يو مارت يو مامولك إن سوماليدو إتوبية إلا مارت إن بوت لامب إن دينا عاسك قلي كران أي موجينة يسا لأنه ويوسه لانتهي إن قل دوغو بيو دينا عاس آدان هدي مرعا بدو واقعي لاب كيدا قدال إي آدان ورودي جابوين أكام موغضي لوغ إستي سولا وشدا إي سولا بتين لول وين إي دبان إستين ديگان وين إن من كارو بنانو مارت إي كغود بكران ودينا عان جيد كان لامي قدار oo kala beer ila ma tabaani to dhaxay saqabna iyo buuraha ay ku gudbaan aan Oomaad iyo sidaasay ilaa maxaasi iyo maaratay ay u sii gudbi karaan Muqokuri banka dhul weyn oo isku xidhan oo baaxad leh oo aan cid dhibaato ku haysan lahayn marka aan heystaan in maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka iyo maamulka Galmudugne in kuma jeedo ilaa hadda wax weyn oo intaas loogu hortago iyo qabteen inkastoo maaratay ان قدوميها ان قبل كهيران او مالتان وجيلي ينوفنتي الدلال يسكو دايبا دا سنيني مالمي لصور دافة تاسون اسلايا وادي رجلين كامانش دولة ديتو بيحقيد
كورنيل عبد الله علي معو او دقان دلكن مرايكن كايسنا وحا او خوريه او قبتر سنا سراكيشة سرسري هايدا نسا وحا وشيغينا الشباب اي لسي حوغي سنيان يدو آنو جيرين دقال اما دولان يغا كردنا يو نقالا اي كهلان عشورتا اي كسو رغان ganacsiyada Soomaaliya
waxa waa horta kala horaba way deganaayeen oo maadir dhaqdhaqaaq xoog leh ay ku lahayn waxa wabiga dhinacaas ka xiga galbeed ka xigo iyo wadadan isku xirta xamar ilaa firfir waxa waa galbeed wixii ka xigo way deganaayeen oo waxay degan yihiin xataa beledweyne meel u jirto mucaay 10 km ka yar oo mucaay la yiraahdo Laabshigow iyo ceel jeelo iyo way degan yihiin buqda caqabo hasa ahate waxa way dagaalkii lama filaanka ay ku qaadeen in kilinka shanad ayaa jab weyn ayaa soo gaaray markaasi dib u gurasho ay u soo sameeyeen inay Hirshabeelle iyo ay ku soo noqdaan xarumahoodii waaweynay oo ku yaala Muxaay Eelboor ilaa muxuu ahaa wadayna furanahay si ay maartay ciidankaasi ay oo meesha ku soo jabay ay maartay u soo gudbaan marka waxa way shabaab waxa way 5 sano ugu dambeeyay lama dagaalamin oo dagaal sidaas lama galin isla markaasi waxa waay waxa ay sameeyeen dhaqaale aad u fara badan oo ma aragtay ay ka qaadaan ganacsatada iyo dukaamanka iyo dadka wixii ka soo dagay iyo maxaa suuqyada maxaa magaalada Muqdisho ku yaala beeraleyda marka malaayiin dollar ay sameeyeen oo ay ma aragtay markaasi ay sameeyeen inay ay sameystaan maxaa ciidan iyo saanad ciidan iyo gaadiid intaba way heleen marka waxay isbideen waxay istiraadeen maanta bal u gudba muxuu ahaay dhinaca oramada u gudba waxana la socday cutubyo oo ka tirsan ka tirsanay muxuu ahaay oramada iyo dad muxuu ahaay sidaama dagaal yaab la ayay galeen dagaalka shabaab lagu yaqaan wuxuu ahaa ku dhufo ka dhaqaaq ama muxuu ahaay ciidan guuraay inay meel u galaan qarxay u dhigan ama ciidan meel ku degan inay weeraraan ay qarxay ku weeraraan kadibna muxuu ahaay tacshiirad ay huwiyaan laakiin sidii dagaalkii ka dhacay Adamo wuxuu ahaa dagaal dhufays la isu galay oo 7-10 bari socday oo maartay si fiican la isku riiqmay waxaana u sababahay maartay hamigooda inuu ahaa inay gudbaan istaraatiijiyadooda dhinacaas oramada ay u gudbaan isla markaasi dagaalkaasi markii guuldaradiisa ay badatay ayay waxay ka galeen kilinka shanaad waxay ka galeen dhinacaan beer gadiid xuduudda oo feerfeer wuqooyi ka xigto halkaasi haddana maarta dagaal kale ay ku qabsadeen si culayska ay uga qaadaan ciidankii ku dagaalamay Adama ka dagaalamay iyo zoneed ka dagaalamay marka shabaab way soo dhaqaajiyeen waxay soo aadeen Hirshabeelle wixii soo haray iyo Galmudug ayay maarta ku soo faafeen marka taasha ugu wacan maarta inay maarta xarumahooda dib ugu soo noqon kala hareereey degan yihiin waxay degan yihiin meesha la yiraahdo Aadan Yabaal ceel dheer ilaa xaro dheer dhulkaasoo dhan ay degan yihiin hase ahaatee dowladdii waxa ay ku soo koobantay magaalooyinka waaweyn oo go'doonsan marka waxa waay go'doon ayay ku jiraan Jowhar waa go'doon Beledweyne waa go'doon Nuusmareeb waa go'doon Gaalkacyo maxay dhinaca maxay Bari oo dhan go'deyn go'dooni ka tahay marka laga reebo maxay Hobyo laga reebo marka waxa waay meeshaasi ku xoogeysteen sababtana waxa waay dagaalkii aan lala dagaalamay shantii sano ugu dambeysay wax dagaal aan lagu qaadin, ciidamadii Maraykanka oo maaragtay taakulaynayay ciidamada danab oo iyagana meesha iskaga baxay markii uu Trump uu joogay, halkaa ayay ku xoogaysteen. Laakiinse shabaabka sidoodaba waxa waaye istaraatiijiyadooda waxa waaye inay go-doomiyaan magaalooyinka ay isleeyihiin waa laydinkaga soo duulaaya, oo ciidanka dowladdana ay meesha magaalooyinka iska dhex fadhiyaan iyo kuwa kaloo Amazon.
Dhinaca kale, tiir ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan barnaamijka dowladda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa waxaa ka mid ah ammaanka iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xamsena waxaa ku jira Sheekh Mukhtaar Rubu Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka Al-Shabaab, marna soo ahaa sarkaalka labaad ee kooxda ugu sarreeya. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaan weydiiyey dhaqdhaqaaqyadan cusub ee Al-Shabaab iyo qorshaha dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsantahay colaad. Runtii Al-Shabaab waa cadow dadka Soomaaliyeed nabadgelyadooda duulaanku ah, sidoo kale tana dunida inteeda kale raba in ay Soomaaliya uga sii gudbaan oo maaragtay wixii ay dhibaato geysan karaan ay geystaan. Dowladda Soomaaliyeed maaragtay maanta jirta sidaad la socoto madaxda baran muxuu ahaa madaxweynaha aad ka maqashay ama laga yaabo inaad ra-iisul wasaaraha ka maqashay, shaqada koowaad ayay u tahay in waddanka nabadgelyadiisa lasoo celiyo, muxuu ahaa amnigana aad iyo aada loo adkeeyo. Cidda hadda amniga markii halkaa laga hadla loo jeedo caqabada koowaad ku ahna waa Al-Shabaab. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa dadka Soomaaliyeed bilaha iyo maalmaha soo socda in ay arki doonaan aragtida dowladda Soomaaliyeed oo ficil ah. Dowladda Soomaaliyeed waxay u aragtaa Al-Shabaab inay yihiin cadow aan muxuu ahaa ajenda lahayn, aan ka ahayn inay dadka dilaan. Sidaas daraaddeed ma fura dariiq aan ahayn in laga adkaado dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo saaxiibada caalamiga ahna. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waqti dhow Al-Shabaab inay taariikh noqdaan oo culayskooda ay dadka Soomaaliyeed ka kaaftoobaan.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhaqdhaqaaqyo ay toddobaadyadii u dambeeyey Al-Shabaab ka waday gobolka Hiiraan. Cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Iiraan ayaa maanta oo isniina beenisay in ay wax xiriir la leedahay ninkii aanu qodobkaas dib aan ugu soo laaban doonaa. Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa haatan ku sugan dad shacab ah oo kasoo cararay goobihii ay dhowaantan ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo dabley beeleed isku dhinaca iyo xarakada Al-Shabaab oo dhinaca kale ah, gaar ahaan dhulka u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban. Dadkan ayaa waxaa soo food saaray xaalad bini aadanimo oo aad u liidata. Haddaba nolol caynkee ah ayay dadkani ku jiraan? Waxaa warbixintan beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta colaadda ka jirta waqooyi bari gobolka Hiiraan kuma eka barakaca dadka shacabka oo keliya, balse waxaa jira xaalad bini aadanimo oo colaaddu ay ka dhaxleen dadka deegaanadaasi ku nool, sida isgaarsiinta oo hawada ka maqneed muddo toddobaad ka badan. Waana dhaqdhaqaaqa keliya ee ganacsiga iyo nolosha, maadaama shilinka Soomaaliga aanan laga isticmaalin deegaanadan. In badan oo ka mid ah dadkii deegaanadooda lagu dagaalamay oo soo gaaray magaalada beledweyne iyadoo aanu jirin cid u diyaarisay hooy, cunto iyo adeeg caafimaad, ayaa qaarkood waxay la hadleen V O A waxaana ay ka warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin.
Haddaa ma aragta ahay gurigaygu hadda waxay jooga ama joogo oo 13 qof aad aan guriga kula wada noolnahay, ay deeqaana way iska joogi lahayd. Ridii la soo wadaa $10 ay noqoto $10 13 qof aad ma anfacdo. Hal umarna dameero gaadiidkoodu dameero u ahaay, dameerihiina way ka duuqeen. Sanadkii maanta abaarado la soo maray, walaalaha Islaamku waxay soo doonteen soo doorno qof Ilaahay u sahlay iyo qof uu u sahlinba. Alleena abuure wuxuu noo risaqayna la waymaha walaalaha Islaamka qofkii wax noo gargaari kara waa noo gargaari, qofkan loo gargaari karuna waba noo gargaari kariyo. Tantaas asaa ka meeshana keentay walaalihii hadda wax noogu yiraahdo anigana gaas ahaan sidaas subax asaa ka haddii oday ugu harbooda soo ma aadeen, haddii oday ugu harab dhaba soo ma aadeen, haddaa gaadiid kaleeto u leeyahay soo ma aadeen, xigti riyadoo abaartii ka soo hirtay baac way geli waysay. Walaalaha islaamka qofkii wax u galaa alxamdulillah, qofkii wax ii galaano alxamdulillah, ku nicimo hayno, waa uga ducada celinayna, waan uga mahad celinayna.
Dhibaatada deegaanka ka jirta colaadda oo keliya ma ahan ee waxaa kasii horreeyay abaar la tagtay inta badan xoolihii ay dadku dhaqanayeen, taasoo keentay in dadkii xoolo dhaqatada ay markan barakacyaal isu bedelaan.
Xoolihiiyaa kasoo dhammaaday adiga abaara abaara soo noqda soo galay waddanka soo galay meel waa ka maqli jirna laakiin ma arag ilaahayna halaga reebo abaarta. Colaadii colaadna waa jirta, abaaru waa jirta, ilaahay laga reebo. Intii hadda ummadda intii wax loo qaban kartaana laga soo gaaraano islaama wax la baxa duqashaas duqaa ku haaya waa yeel waa u jeeday adiga bil iyo waxay joogtaa 19 ka bada buushkaasaan joognaa hadda masaar kana bac baata bac ma haysano wax googlana ma haysano xoolihii aas aa ka dhamaadeen asaaqada allah baxshay allah weynaayo adigu soo kaya dhibaataad haydiin waxa qof walba waxay heli karto halala soo gaarto waxa hoos wax la cunaa alaabtaas dad u jeeday hata dad laga soo qaado waxay wateen mar 10 qafood lagu yahay umadaana waa lala mid ayakuna waa akana dad soo barakacay meesha lagu yahay waxay ama alaaba ama wax la cunaa ama biyo aan waa lala keen qeyr allah si inta keenta baadkiya dhim iyo bacdi iyo waxay wax lagu cunaa barakaca waxa aabteedaana joogna ilaahayna abaarta ha reeb abaar aara allah ku bedel.
Haddaba waa sidee xaaladda dadka ku barakacay agagaarka goobihii ay dagaaladu ka dhaceen oo abaar iyo colaad isu biirsaday? Waxaa ka jawaabaya isaga oo ku sugan deegaanka Teedan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo howlgalka hogaaminaya.
Waxay gubeen ceelashii biyaha, waxay gubeen dadkii bini aadamka ubaa ka baxsaday guryihii xitaa wuu meeshaas marka waxaa ka dhashay xaalad bini aadamnimo ayaa ka jirta. Marka dalku wuxuu ku jiray abaar oo awal baa 2 sano lasoo dhaafay aan wax roobi jidin oo dadku awal u tabaaleysnaa. Haddana waxaa helay cadow oo nooca ula tacaamulay meeshaas waxaa ka jira marka naf iyo maal xoolo iyo dadba halkaa waxaa ka jira xaalad adag 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 oo duruufa ayaa ka jirta.
Gudoomiye, dadka markoodii hore lacag Soomaali ah lama isticmaaleen oo waxaa lagu noolaa taleefanada lacagta la isugu tuura, markii anteenadii hawada laga saaray bal noloshoodii ka waran, sidee hadda dadkay u nool yihiin?
Hadda anteenadii ilaahay maagaran jaarko waataan ka wada hadlay inaba aniga hadda waxaan ku suganahay teedaan baan ku suganahay marka anteenadii waataan ka wada hadlayno laakiin waxaa la soo maray tuwiks oo xaal adaga oo hebel soo jaranaysa iyo maanta waxaan kuwaal inaan imkaanka baqayaay waxaad haysa idaynin noocaasaa lagu soo noolaa balki dadku waa Soomaali. Soomaali laga ilaa xad isku mid maaha waa isla nooshahay.
Dowladda dhexe dad dhibaato intaa la eg gaartay iyo dowladda Hirshabeelle oo aad adiga wakiilkeeda gobolka tahay innaba hale ekaatee dadka dhibaatada gaartay wax kaalmo ah oo ay gaarsiiyeen ma jirtaa?
Ha, madaxweynaha dowladkii Shabeelle ayaa wuxuu amray in biyo la daamiyo ilaa xad waa daaminay qayb ka mid a dhinacaash ee bukuro intaanaan keedaan imaanba ahay haddana biyaha degmada waxaas oo hadda deegaanka aan joogno maxaan ku idhahdaa mas-uulka ah in uu biyo dhaamiyo ayaan maaragtay faray marka isdeedka gumatlaasaa laga soo gaaray ama mujtar.
Maxaa isleedahay xaaladda deegaanka ka jirta ilaa intee la egay sii jiri kartaa oo dadka noloshoodii ay dib caadi ugu noqon kartaa?
Xaaladda halkan ka jirtana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo in oo keliya maaha ummadda Soomaaliyeed iyo dadka deegaankan kasoo jeeda iyo hay-adaha samafalka ee ka fogka Soomaaliya kaasarka kuxigeenka oo dowladda Soomaaliya in dadkan qof kasta oo ama mas-uuliyad ay saaran tahay in dadka lasoo gurmadeena waa usoo jeedinayna, waana ka codsanaynaa.
Xitaa magaalada Beledweyne colaadda ka jirta deegaanada waqooyi bari gobolka Hiiraan saameynta qeybteeda ayaa kasoo gaartay, oo waxaa sare u kacay qiimaha maciishada ku dhowaad laba jibaar halkii markii hore la iibinayay. Dagaaladan ka socda waqooyi bari gobolka Hiiraan, ciidamada dowladda uma kala harin qeybaha kala duwan ee deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wahagaag dhegeystayaal, halkaasi aad weli naga dhegeysaneysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. Markana waa xubintii qurba joogta, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Mar kale kulanti wacan dhegeystayaal, waxaan barnaamijkeenna todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay Toronto iyo walaaca bulshada Soomaalida ee ku saabsan arrinkaasi. Sagaalkii bishan oo ku beegnay Talaado, waxaa xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Weston, gaar ahaan agagaarka Weston and Lawrence, lagu dilay wiil Soomaali ah oo lagu magacaabayay Gidiid Maxamed. Waxaa sidoo kale lagu dhaawacay nin kale oo Soomaaliya. Booliisku waxay sheegeen inay jiraan ilaa 3 eedaysane oo lala xiriirinayo dhacdada, balse ma aysan bixinin faahfaahin intaasi dhaafsiisan. Allahu naxariiste, Gidiid Maxamed ayaa Khamiistii 11-ka bishan lagu aasay qubooraha muslimiinta ee Ridgemont Hill ee magaalada Toronto, balse weerar kale oo lagu qaaday dadkii ka qaybgalaya aaska ayaa lagu dilay Ayuub Xirsi Cali oo degan magaalada Berry ee gobolka Ontario, halka qof kalena lagu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay inay ku raad joogaan 3 qof oo afka u xirnaa oo ku baxsaday gaari nooca loo yaqaano SUV. Waxaa jira wiil kale oo Soomaali ah oo isla todobaadkan la sheegay inuu ku dhintay xabsiga magaalada Toronto, walow xog fiican aanan ka helin sababta keentay dhimashadiisa. Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa mid aad looga xumaado ku tilmaamay dhacdooyinkan. Masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto waa halka Soomaalida u ah saldhigga oo janaasadana lagula dugto marka qof ka mid a Soomaalida uu geeriyoodo. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidkaas, ayaa Sabtidii xilli uu ku sii jeeday qubuuraha si loogu aaso wiilishii u dambeeyey ee la dilay ayaan weydiiyey, bal inuu sharaxaad naga siiyo sida ay wax u dhaceen iyo dareenka bulshada.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbi wasalam. Cusub, waa mahadsan tahay. Run ahaantii usbuucan wuxuu ka mid yahay usbuucyada aad iyo aad noogu naxdin badnaa, nooguna xanuun badnaa, maxaa yeelay 3 dhalinyaro ayaa runtii mujtamaceenna ka baxay, laba la dilay iyo mid isaguna xabsiga ku dhintay. Waa arrin aad naxdin la runtii, yacni maaragta arrinkaas, yacni ma xasuusto intaan masaajidka joogay in hal wiig gudihiis taqriiban 3 dhalinyaro sidaas ay nooga dhinteen. Ilaahay ha u naxariisto, jannata firdowsna allah geeyo, reerihii ay ka tageen sabar iyo iimaan allah ka siiyo. Marka runtii wuxuu ahaa usbuuc aad iyo aad yacni maaragtay xanuun kule bulshadeenoo dhan, yacni maaragtay haddaan u gudbo yacni maaragtay wixii ka dhacay dhinaca runtii qubuuraha. Markaan wadnay wiilkii la dilay ayaa waxaa qubuuraha ayaa waxaa lagu dhaawacay wiil kale, yacni maaragtay isaguna dhaawacaasna wuu u dhintay, yacni maaragtay. Marka runtii waa arrin argagax iyo allayaab leh in qubuuro laysku xabadeeyo, yacni maaragtay arrin hadda ka hor dhacdeena ma ahayn, yacni maaragtay mujtamacaadka kalena kama dhacdo. Waa wax aad u adag, maxaa yeele qubuuraha waa meesha loogu talagalay qofka iimaankiisa inuu kordho, in yacni maaragtay aakhiro u xasuusto, in ilaahay u xasuusto. Laakiin in halkaas xabad ay ka dhacdo laysku dilo, run ahaantii waa arrin aad iyo aad yaab u leh, yacni maaragtay. Ilaa haddana yacni bulshadu waa la yaaban yihiin, yacni maaragtay. Taasna waxaa runtii ka dhashay in dadkii ay ka baqaan inay janaasada raacaan, yacni maaragtay. Laakiin hadda janaasada ugu dambeysay maanta oo Sabtii aan soo dugnay, askar badan baa runtii na raacday, yacni maaragtay. Iyo Ridgemont Hill meesha lagu aasayna askartii dhan way joogeen, yacni maaragtay. Marka arrinkaas, yacni maaragtay, runtii Ilaahay waxaan ka baryaa inuusan soo noqnoqon, yacni maaragtay, halkaas yani maaragta ay noqoto tii u dambeysay, yani maaragta.
Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin horay dhalinyaro looga dilay dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, oo hadda wada dadaallo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waxay barnaamijka Qurba u sheegtay inay aad uga murugoodeen dhacdadan.
todobaadkan hadda aan ku jirno tii mid ka daran oo ka calool xun badan waxa waa in qabuurihii korkood maaragtay la soo duugan waayo xataa oo qabuurihii korkood la isku xabadeynayo la isku dilaayo adoo mid qabri geysatay oo duugeysay mid kalena meesha lagu dilo marka wallaahi waa dhibaato calool xumadeeda leh waan dadaalnay annaga intii taagteen ee dadaalkeenana ma istaagayo kulli nafsun daaqatul mowt horta hore waa la dhimana innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun laakiin annaga xanuun badan tiro badan ay nagu reebaysaa geerida noocaana oo markaan waddan aan u soo doonana inaan nabadgelyo iyo barwaaqi iyo bashbash ka helno in ma aragta aan xabado ama xabad aan kasoo cararno haddana xabad aan u nimid taas ayaa waxay tahay mid aan la ogolaan karino maaragta dhibaatadeeda ay taallo
shamsi ibraahim booliis ayaa dhanka kale sheegtay inay xiriir la sameeyeen mid ka mid a hooyooyinka uu dhibku soo gaaray isla markaana dhammaantood ay la qaybsanayaan dhibaatada soo gaartay hooyooyinka
hooyooyinkii oo hadda caruurta laga dilay waa u tagnay waa la shaqaynaa mar walbo annaga oo maaragta ay hooyo amaba reerka markaas victimka ah victimska iyo city-ga oo qeybtaasayta oo victimska xisaabano duufta iyo dadka kala maaragta ka caawinayaanna waa la shaqaynaa isla markiina waa nala soo wargeliyaa onde maaragtay step meeshaasba waxa ku dhacay horaana laga soo wargeliyaa waxaan examinaareynaa maxaasee wax u dhaceen emergency-ga siduu ahaa waxyaalahaas in the same time city-gii iyo wixii kaloo marka dhibkiiba hadduu dhacay in maaragtay layska caawino layskala tacaalana waan ka shaqeynaa marka alxamdulillah hooyooyinka waa u tagay markii hore hooyada oo ugu horeysa wiilka laga dilaayay ayaan u tagnay wallaahi maalintii oo dhan waa la joognay waana la shaqeynayna nasiib darro waxay noqotay markii wiilkeeda lasoo duugaayay annagoona keeskii dhexgalinbo in haddana mid kale lagu dilo oo hooyo kale haddana aan fadhigeeda ugu tagno wallaahi tiiraanyi xoog la waaye anigaan gaar ahaan xuseeno ha markii aan maqlo noocyadaasoo kale ama geeri oo cunug la dilo oo dhalinyaro ee waxaa traumada igu soo noqoto insha allah dadaaladeena ma joojinayno waan wadnaa communitygana waxay ila tahay soomaalida kanada degan gaar ahaan toronto iyo edmontonba waxay ila tahay in oo shaqadana laga rabo ay badan tahay
maamulka masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaa sanado badan wada dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada barnaamijkaas ayaa suurageliyey in dhalinyaro badan oo falal aan wanaagsanayn ku jiray inay isaga soo baxaan oo ay ku soo biiraan masjidka sida xilli sii horreysay uu v o eda u sheegay axmed urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha wacyigelinta dhalinyarada sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ayaan mar kale weydiiyey halka ay dadaaladaasi marayaan iyo waxa uu u jeedin lahaa soomaalida si laysaga kaashado dhibaatooyinka sii daba dheeraaday
wacyigelinta dhalinyarada alxamdulilahi rabbil caalamiin aad iyo aad baa noogu socotaa dhalinyarada yacni maaragtay siminaara ayaa u socda hameenada qaarkood masaajidka way kusoo jeedaan waa la wacyigeliyaa masaajidka maasha allah waxaa jooga laba dhalinyara oo kasoo qalinjabisay jaamacatu madiina madiinatu munawara oo runtii iyaguna halkan ku koray yaqaanana runtii mashaakilka dhalinyarada iyo sida loola hadlo iyo waxyaalaha ay tabanayaan iyo luuqadooda kula hadla ayaa nala jooga aad iyo aad baa wacyigelinta u socota alxamdulilahi rabbil caalamiin jaaliyadda waxaa loo baahanya inaan midayno xooggeenna awooddeenna dhaqaalaheenna aan midayno si aan uga hortagno arrinkan yani maarata waxaan u baahannahay dowladda federal government iyo maaragtay ontario government labadaba inaan la fadhiisano arrinkeenna yani maaragtay maxaa yeele marar badan waxaan dhahday caruurtaas nala ka leynayo inaan la qaban ninkii qofkii dilay yani maaragtay marka arrinkaasna haddaan anagu isku duubnaano yacni maaragtay dad aqoonyahan baan leenahay yacni waxa dad waxgarad baan leenahay masaajida baan leenahay yacni waxaa u baahannahay maanta inaan baraarugno inaan isu nimaadno yacni maaragtay caruurteenna dhiiggoodii baa daadanaya yacni maaragtay dhibaataana haysata yacni maaragtay dhammaan waa inaan isu wada nimaadnaa arrinkan ka wada shaqaynaa sidii looga hortegi lahaa haddii dadkeenna runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikraddoodii dhaqaalaheenna aan isu geenno waxaan isleeyahay yacni maaragtay waxbaa la qabanayaa laakiin annaga mushkilada la haysataa waxay tahay yacni dadku caatifo yacni maaragtay baryaha ugu horreeya xoogaha la qeylqeylinaya la naxaayaa kadibna arrinkii meeshaasa ku damaysaa yani maarata marka arrinkan runtii waxaan rajaynayaa in raad badan nagu yeesho haddayba gaartay qubuurihiiba laysku xabadeeyo yacni maaragtay inaan bal isu nimaadno wixii la qaban karana yacni maaragtay aan qabano ilaahayna aan barino subxaanahu watacaala rabbilcaalamiin.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto iyo walaaca bulshada Soomaalida ee ku saabsan arrinkaasi. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha aanu jaleecno. heestaasi dhegeystayaal waxa ay gebagabo u tahay tibinteenii fiidnimo ee idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono haddii uu eebeedmo. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.